Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari so'nggi 12 yilda ilk bor Toshkentga bordi.
Ijobiy natija bu darajadagi mulozimni O'zbekistonga kiritilishi va ularni fuqaro jamiyati vakillari bilan uchrashuvi.
O'zbekistonda iyul oyidan boshlab aholiga ish topib berolmagan hokimlarga jarima solinadi. O'z temir yo'lovchi tashish ochiq aksiyadorlik jamiyati provodniklarga ham metall lom topshirish vazifasini yukladi. Prezident Mirziyoyev test sinovidan o'ta olmagan abituriyentlar uchun o'qishga kirish imkonini beruvchi qarorni imzoladi. AQSh prezidenti uning saylov shtabining Rossiya bilan aloqasini tekshirayotgan Federal tergov byurosi direktorini ishdan oldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. AQSh prezidenti Donald Tramp Federal tergov byurosi direktori James Comeyni ishdan bo'shatdi. Bu tashkilot shu kunda Tramp saylov shtabi a'zolarining Rossiya bilan aloqalarini tekshirayotgandi. Prezident Federal tergov byurosi direktorini lavozimidan chetlatish bo'yicha bosh prokuror va uning o'rinbosari tavsiyasini e'tiborga oldi, deya bildirdi jurnalistlarga Oq uy matbuot kotibi Sean Spicer. Prezident ma'muriyatidan ma'lum qilinishlaricha, Federal tergov byurosining yangi rahbarini qidirish ishlari zudlik bilan boshlanadi. Federal tergov byurosi direktori odatda 10 yil muddatga tayinlanadi. O'z idorasida qadrlanuvchi 56 yoshli Comey direktorlik lavozimiga bundan 4 yil muqaddam avvalgi prezident Barak Obama tomonidan tayinlangan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp Suriya masalasi va boshqa xalqaro muammolarni muhokama qilish uchun 10 may kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashadi. Bu haqda Oq uy matbuot xizmati xabar tarqatdi. Bu Trampning shu yil yanvar oyida prezidentlik lavozimiga kirishganidan keyin rossiyalik rasmiy shaxs bilan ilk uchrashuv bo'ladi. Avvalroq Rossiya AQShdagi so'nggi prezident sayloviga aralashgani haqida iddaolar o'rtaga tashlangandi. Trampning Lavrov bilan uchrashuvi Rossiya bosh diplomatining AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan muzokaralardan keyin bo'lib o'tishi kutilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, muzokaralar markazi Suriya masalasi, AQSh-Rossiya munosabatlari va boshqa global muammolar bo'ladi. Janubiy Koreyadagi prezident saylovida g'alaba qozongan Moon Jae-in 10 may kuni qasamyodga keltirildi. 64 yoshli liberal siyosatchi prezident o'laroq ilk chiqishida Koreya yarim orolidagi xavfsizlik bo'hronini izga solish bo'yicha ishlarga zudlik bilan kirishishini bildirdi. Kerak bo'lsa Washingtonga boraman, Pekin va Tokioga boraman. Agar imkoniyat bo'lsa Pxenyanga ham boraman, dedi u. Prezident saylovining yakuniy natijalariga ko'ra Demokratik partiyadan nomzodi ko'rsatilgan Moon Jae-in 9 may kuni bo'lib o'tgan saylovda 41% dan ko'proq ovoz olib, 25.5% ovoz jamg'argan raqibi Jon Yun Pyonni ortda qoldirgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Yangi yil oqshomida Turkiyaning Istanbul shahridagi tungi klubda 40 odam o'limiga sabab bo'lgan mudhish hujumni amalga oshirgani gumon qilinayotgan o'zbekistonlik Abduqodir Masharipovga Istanbul prokuraturasi xodimlari 40 ta umrbod qamoq jazosi, shuningdek qotillik hamda boshqa jinoyatlari uchun qo'shimcha 2397 yillik qamoq jazosiga hukm qilishni so'rashmoqda. Bu haqda Turkiyada chiqadigan Sabah gazetasi xabar berdi. Masharipov hujumdan bir necha hafta o'tgach Istanbuldagi Eski Yurt tumanida qo'lga olingan edi. U konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, terrorchilik faoliyati, ko'plab qotilliklar va qotillikka urinishlar hamda noqonuniy qurollarga egalik qilishda ayblanmoqda. Macharipovga hukm sanasi hozircha noma'lum. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Rad al-Husayn boshchiligidagi delegatsiya bugun Toshkentga keldi. Zayd Rad al-Husayn Toshkentda O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi rahbari Akmal Saidov bilan uchrashgan. Kunning ikkinchi yarimida u mahalliy inson huquq faollari bilan ham uchrashadi. Zayd Rad al-Husayn BMTning inson huquqlari bo'yicha 7-chi oliy komissaridir. Farg'ona viloyatining Farg'ona shahri va Shohimardon anklav hududi orasida avtobus qatnovi tiklandi. Bu haqda O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi chorshanba kuni ma'lum qildi. Agentlikka ko'ra, Farg'ona Oltin Vodiy Novkari shirkatining 2 Isuzu avtobusi Farg'ona va Shohimardon orasida qatnay boshlagan. Kelajakda mazkur yo'nalishda avtobuslar soni yana 2 ko'paytirilishi aytilmoqda. Farg'ona va Shohimardon orasida avtobus qatnovi 2013 yilning avgust oyidan to'xtab qolgan edi. Shohimardon Qirg'iziston ichkarisidagi O'zbekistonning anklav hududi hisoblanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'z temir yo'lovchi tashish ochiq aksiyadorlik jamiyatining yo'lovchilar tashish filialida ishlaydigan bir guruh vagon kuzatuvchilari o'z boshliqlariga yozilgan shikoyat maktubining bir nusxasini Ozodlik radiosiga ham jo'natdi. Bu maktubda aytilishicha, so'nggi paytlarda vagon kuzatuvchilariga har tomondan kislorod qisilyapti. Ismi sir qolishini so'ragan shikoyatchilardan biri kuzatuvchilarga solinayotgan metallom solig'i ularning sabr kosasini to'ldirib yuborganini aytdi.
Metalalom bizni juda ham ezib yubordi. Ko'chada temir tersak yotgan bo'lsa-ki, biz uni yig'ib bersak. Shuning uchun uning o'rnini faqat pul bilan qoplayapmiz. Har bir reys uchun brigadaga biriktirilgan instruktorga 600 ming so'm miqdorda metalalom uchun pul yig'ib beriladi. Bu pulga ular metalalom oladimi yoki boshqa narsami, unisi bizga qorong'i.
Deydi vagon kuzatuvchisi. Uning iddao qilishicha shundoq ham har reysdan qaytgandan so'ng yig'dilar ularning tinkasini quritib yuborgan.
Yashirishga hojat yo'q. Ilgari Rossiyaga borganda tirikchilik uchun 1-2 sumka narsa olib kelardik yoki chiptasiz yo'lovchi olardik. Hozir bu narsalarga tamoman chek qo'yilgan. Lekin bizning tinkamizni quritadigan tamagirliklar yo'q bo'lmagan. Masalan, O'z temir yo'lovchi tashish mulozimlari har bir yo'lga chiqqan poyezd boshlig'iga soliq soladi. Bu bir. Ikkinchidan, VCD2 hududida qo'lingizda buyurtma bo'lsa ham har bir vagon jihozi, chelak, ognetushitel, savok, trafaret kabilarni pulga olasiz. Uchinchidan, VCD2 hududida vagonni tekshirgan o't o'chiruvchi va SES xodimlariga pul berish kerak. Aks holda arzimagan bahona bilan sizni reysdan qoldiradi.
Deydi vagon kuzatuvchisi. O'z temir yo'lovchi tashish ochiq aksiyadorlik jamiyatining yo'lovchilar tashish filiali boshlig'i Suhrob Davletov Ozodlik bilan suhbatda vagon kuzatuvchilariga metallom solig'i solinganini tasdiqlar ekan, temir tersak topolmaganlar ko'chadan bo'lsa ham metallom sotib olib topshirishi shart ekanligini ta'kidladi.
Bizaga har bitta oyga 52 tonna metalolom, ishchi 2200 ta ishchimiz borligi uchun metalolom obshiy plandan ajratilgan normamiz bor. No, aksariyat hollarda provodniklar metal yo'q deb hammasi o'zaro kelishib, 20-30 kishi bir joyda, 30 kishi bir joyda kelishib, pul yig'ib, ani vtorchermentga borib, o'sha yerda ani chelnochniklar bor. Temir yig'ib o'tiradigan odamlar bor. O'shalardan sotib olib, neofitsialni oborib vtorchermentga topshirib, kvitansiyasini olib kelishadi bizga. Palon tonna metalolom topshirdi. Bu bo'yicha